Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
AQSh prezidentligiga nomzod Donald Trampga suiqasd uyushtirildi. Tramp qulog'idan yengil jarohat oldi. Rossiyaning Xarkov yaqinidagi qishloqqa zarba berishi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, 22 kishi yaralandi. Rossiyaliklarning Ukrainadagi jinoyatlarga faktlari bo'yicha qariyb 122 mingta jinoyat ishi yuritilmoqda. Ukraina urushining 872-kunchi kuni va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Take a look what happened.
Pensilvaniyadagi saylovoldi kampaniyasi vaqtida AQShning sobiq prezidenti Donald Trampga suiqasd uyushtirildi. AQSh rasmiylari gumondor 20 yoshli yigit Thomas Matthew Crooks bo'lganini ma'lum qildi. Crooks maxfiy xizmat xodimlari tomonidan darhol otib o'ldirilgan. Shuningdek, hodisada bir tomoshabin halok bo'lgan, yana 2 kishi og'ir yaralangan. Trump Butler shahrida nutq so'zlayotgan vaqtda bir necha bor o'q tovushlari eshitildi. Shundan so'ng Trump quloqini ushlagancha yerga yiqildi. Xavfsizlik xodimlari uni o'rab olib, sahnadan olib chiqib ketdi. Aytishlaricha, uning jarohati jiddiy emas. O'q uning quloqini yalab o'tgan. Trump sahnani tark etayotib, mushtini ko'targancha "Jang, jang" deya hayqirgan. Mamlakatimizda bunday narsa sodir bo'lishi aql bovar qilmaydigan voqea deya post qoldirdi Trump o'zining Truth Social platformasida. Federal qidiruv byurosining mahalliy idorasi mas'ul agenti Kevin Rojek otishma suiqasd sifatida tekshirilayotganini bildirdi. Maxfiy xizmat vakili Anthony Guglielmi voqeadan ko'p o'tmay Twitter'da e'lon qilgan bayonotida qurolli shaxs zararsizlantirilgani gumondor miting o'tkaziladigan joydan tashqarida ko'p qavatli binodan turib bir necha bor o'q uzganini ma'lum qildi. Federal qidiruv byurosining ma'lum qilishicha 20 yoshli Crooks Butlerdan uncha uzoq bo'lmagan shaharchadan bo'lgan. AQShning bir qancha axborot agentliklari Crooks shtatdagi saylov qaydlarida respublikachi sifatida ro'yxatga olingan. Ommaviy axborot vositalarining yozishicha hujum qilgan shaxs mitingda emas, sanoat korxonasiga qarashli qo'shni bino tomida bo'lgan. Uning yonida AR-15 rusumli yarim avtomat miltiq topilgan, erkak quroldan 10 ta o'q otishga ulgurgan. Federal qidiruv byurosi suiqasd sababini aniqlash ustida ish olib borayotganini bildirdi. Byuro jamoatchilikka murojaat qilib, tergovga yordam berishi mumkin bo'lgan har qanday ma'lumotni baham ko'rishni iltimos qildi. New York Post va CNN o'qchini mergan deb atamoqda va o'z manbalariga tayanib, u qo'riqlanadigan doiradan tashqaridagi nuqtadan o't ochganini ta'kidlamoqda. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, tribunada Trampning ortida turgan odam mergan o'qidan halok bo'lgan. Associated Press agentligining xabar berishicha, politsiya voqea joyidan AP uslubidagi yengil yarim avtomatik o'qotar miltiqni topgan. Bunday turdagi qurol Qo'shma Shtatlarda ancha ommaviy. Trump hujumdan keyin mahalla shifoxonasida ko'rikdan o'tgan. Pensilvaniya saylov natijalarini belgilaydigan asosiy shtatlardan biri hisoblanadi. Vitse-prezident Kamala Harris Trump mitingi bilan bir kunda shtatda saylovoldi tashviqotini olib bordi. Prezident Joe Biden Trumpning ahvoli yaxshi ekanini eshitganidan xursandligini bildirdi.
Trump mitingi hech qanday muammosiz tinch o'tishi kerak bo'lgan miting edi. Amerikada siyosiy zo'ravonlikka o'rin yo'q. Hamma buni qoralashi kerak. Agar men Donald bilan gaplasha olsam, bu haqda sizga xabar beraman. Hozir uning ahvoli yaxshi deb eshitdim.
Qolgan yetakchilar suiqasdni qoraladi. Mamlakatimizda siyosiy zo'ravonlikka o'rin yo'q deya ta'kidladi Senat yetakchisi Chuck Schumer. Vakillar palatasi spikeri Mike Johnson esa tinch saylov kampaniyasida bunday dahshatli siyosiy zo'ravonlikka mamlakatimizda o'rin yo'q va uni bir ovozdan qoralash kerak deya fikr bildirdi. AQShda siyosiy zo'ravonliklar kamdan-kam sodir bo'lsa-da, mamlakat tarixida bir necha prezident va nomzodlar mitinglarda otib o'ldirilgan yoki jarohatlangan. Eng oxirgisi 1981-yilda prezident Ronald Reagan bilan sodir bo'lgan. Reagan Washingtondagi mehmonxonadan chiqib ketayotganda unga nisbatan uyushtirilgan suiqasddan og'ir yaralangan edi. 1975-yilda prezident Gerald Ford ikkita suiqasddan omon qoladi. AQShning 4 ta prezidenti John Kennedy, Avram Lincoln, James Garfield va William McKinleylar suiqasd natijasida halok bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Trump mitingidagi otishmadan dahshatga tushganini aytdi.
Zamah na zhitya Donalda Trampa.
Donald Trampning hayotiga suiqasd. Bu jiddiy jinoyat. Bu faqat qoralanishi mumkin bo'lgan jinoyat va ayni paytda demokratiyaga global tahdidlar qanchalik jiddiy ekanini ko'rsatadi. Har qanday shaklda va har qanday joyda zo'ravonlik hech qachon ustun bo'lmasligi kerak. Amerika buni amalga oshirishiga ishonaman. Men janob Trampga tezroq sog'ayishini va jabrlanganlar bilan birdam ekanligimni izhor qilaman.
AQShning Yevropadagi ittifoqchilari yetakchilari Pensilvaniyada shanba kuni Donald Trampga qilingan hujumni qoraladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Germaniya kansleri Olaf Scholz va Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy zo'ravonlikni qoralab, Trampga tezroq tuzalib ketishini tilashdi. Men suiqasd qilingan prezident Donald Trampning tezroq tuzalib ketishini tilayman. Bir faol halok bo'ldi, bir necha kishi yaralandi. Bu bizning demokratik davlatlarimiz uchun fojia. Fransiya Amerika xalqining shok va g'azabini baham ko'radi, dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron. AQSh prezidentligiga nomzod Donald Trampga qilingan hujum jirkanchdir. Uning tezroq tuzalib ketishini tilayman. Mening fikrim ham hujumdan jabr ko'rganlar bilan. Bunday zo'ravonlik harakatlari demokratiyaga tahdid soladi, deb yozdi Germaniya kansleri Olaf Scholz. Sobiq prezident Trampning saylovoldi mitingi paytida yuz bergan otishma meni qattiq hayratda qoldirdi. Donald Trampning tezroq sog'ayib ketishini tilayman va begunoh qurbonning oila a'zolariga hamdardlik bildiraman. Siyosiy zo'ravonlikka demokratiyada o'rin yo'q, deb fikr bildirdi Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen. Endi Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga oid xabarlarga o'tamiz. Rossiyaning Kharkov shahri yaqinidagi qishloqqa uyushtirilgan hujum natijasida bir politsiyachi va favqulodda xizmat xodimi halok bo'lgan. 22 kishi yaralangan.
Raketa hujumi oqibatida bir politsiyachi va favqulodda xizmat xodimi halok bo'ldi.
Viloyat gubernatori Oleksiy Negubov birinchi zarbadan yarim soat o'tib, ikkinchi bor zarba berilgani bu bilan Rossiya ataylab qutqaruvchilarini nishonga olganini ta'kidladi.
Mashinamiz yonib ketdi. Mana bu esa u uyimiz. Hovlimizdagi bino butunlay vayron bo'ldi.
Rossiya 2022 yil fevral oyida bosqin boshlagandan beri Ukrainaga hujumlarda minglab tinch aholi halok bo'lgan bo'lsa-da, tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini rad etib keladi. O'tgan sutkada Xerson viloyati o'qqa tutilishi natijasida 5 kishi halok bo'ldi, 1 yosh bola dohil 9 kishi yaralandi. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudin ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, Rossiya harbiylarining zarbalari kritik va ijtimoiy infratuzilma obyektlariga, o'quv va tibbiyot muassasalari binolariga, ma'muriy binolar va gaz quvuriga tekkan. Shuningdek, viloyat aholi maskanlaridagi turar joy dahalariga yo'llangan zarbalar natijasida 2 ta ko'p qavatli va 42 ta xususiy uy shikastlangani aytilmoqda. Bundan tashqari, xo'jalik imoratlari, garajlar va xususiy avtomobillarga ham shikast yetgan. Ukraina milliy politsiyasi Ukrainaga to'liqonli bosqin chog'ida Rossiya harbiylari tomonidan sodir etilgan hujjatlashtirilgan jinoyatlar statistikasini e'lon qildi. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari harbiylari va ularning sheriklari tomonidan Ukraina hududida jinoyatlar sodir etilish holatlari bo'yicha jami 121.945 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shundan 106.596-tasi urush qonunlari va odatlarini buzish, 9.297-tasi Ukraina hududi yaxlitligi va daxlsizligini buzish, 4000 dan ortig'i kollaboratsion faoliyat va 261-tasi davlatga xiyonat uchun ochilgan jinoyat ishlaridir, deyiladi idora xabarnomasida. Statistikada bolalarga qarshi jinoyatlarga doir ma'lumotlar alohida ko'rsatilgan. O'lgan bolalar 561 nafar, yaralanganlar 1459 nafar, bedarak yo'qolgan bolalar 1961 nafar, qidirib topilganlar esa qariyb 30 ming. Rossiyaga deportatsiya qilinganlar qariyb 20 ming, shundan 388 nafari qaytarilgan. Bundan tashqari, milliy politsiya axborotiga ko'ra, okupatsiyadan ozod etilgan hududlarda rossiyaliklar Ukraina fuqarolarini noqonuniy ushlab turgan va qiynoqqa solgan 101 ta joy aniqlangan. Xususan, Kharkov, Kherson, Donetsk, Kiyev, Chernigov, Nikolaev, Sumi viloyatlarida bunday joylar aniqlangan. Shuningdek, milliy politsiya axborotida aytilishicha, Rossiya harbiylari tomonidan sodir etilgan jinsiy zo'ravonlik holatlari bo'yicha 101 jinoyat ishi yuritilmoqda. Fransiyadagi ukrainaliklar rossiyalik sportchilarning olimpiadadagi ishtirokiga norozilik bildirishdi. O'nlab namoyishchi asosan Fransiyada yashovchi ukrainaliklar Fransiya poytaxtida bo'lib o'tadigan Olimpiya o'yinlari oldidan Rossiya bosqinida halok bo'lgan ukrainalik sportchilarni xotirlash uchun Parij markazida to'planishdi.
Biz Rossiya sportchilari Olimpiya o'yinlarida qatnashishiga qarshimiz. Rossiya Danila Boguslavskiyni o'ldirdi.
Fransiyadagi ukrainaliklar ittifoqi tomonidan uyushtirilgan namoyish qatnashchilari Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi oqibatida halok bo'lgan 450 nafar sportchining ismlari yozilgan futbolkalarni kiyib yurishgan deyiladi tashkilotning bayonotida.
Ko'plab ukrainalik sportchi Rossiya tufayli halok bo'ldi. Rossiya agressiyasi tufayli halok bo'lgan barcha odamlarni unutmaslik juda muhim deb hisoblayman.
Rossiya va Belarus sportchilari jamoaviy musobaqalarda qatnasha olmaydilar. Biroq bayroqlar yoki madhiyalar ko'tarilmasdan neytral o'yinchilar sifatida qatnashishlari mumkin. Shuningdek, ular ochilish paradida ishtirok etishdan chetlashtirilgan. Olimpiya o'yinlari 26 iyun kuni boshlanadi va 11 avgustga qadar davom etadi. Bugungi nashrlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiya NATOga hujum qilish rejasi yo'qligini aytmoqda. Moskva viloyatida Sukhoi Superjet 100 yo'lovchi uchog'i aviahalokatga uchradi. Jurnalistlar Ukrainaga qarshi bosqinda halok bo'lgan 59 mingdan ziyod rossiyalik harbiylarning ismi familiyalarini aniqladi. Andrey Amaki to'xtang, Rossiya mudofaa vaziri Belousovning jiyani Ukrainaga hujumlarni bas qilishga chaqirdi. Assalomu alaykum. Urushning 871-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Rossiya mudofaa vazirligining o'tgan kungi hisobotida aytilishicha, o'tgan haftada rus kuchlari Donetsk viloyatidagi ko'plab aholi punktlari nazoratini qo'lga kiritib, Ukraina harbiylarining bir necha hujumlarini qaytargan. Rossiya kuchlari Ukraina harbiy sanoat korxonalari, energetika obyektlari, harbiy aeroportlar va HIMARS raketa tizimlarini nishonga oldi. O'tgan kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi, Ukraina qo'shinlari Rossiya armiyasi bilan bir nechta yo'nalishda qariyb 100 marta to'qnash kelgani va frontda vaziyat tarangligicha qolayotganini ma'lum qildi. Ukraina harbiylari Rossiyaning oldinga siljishining oldini olish uchun barcha sa'y harakatlarini amalga oshirdi va Rossiya xodimlari va texnikasiga zarbalar berdi, deyiladi hisobotda. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin va Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov 2 hafta ichida 2-chi bor telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Pentagon xabar bermoqda. Pentagon rasmiysiga ko'ra, qo'ng'iroq Rossiya tashabbusi bilan amalga oshirilgan. Austin Ukraina mojarosi paytida ochiq aloqa liniyalarini saqlash muhimligini ta'kidlagan.
Separately, this morning, Secretary Austin also spoke by...
Bugun ertalab Lloyd Austin Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov bilan telefon orqali gaplashdi. Suhbat chog'ida Austin Rossiyaning Ukrainaga qarshi davom etayotgan urushi fonida aloqa liniyalarini saqlab qolish muhimligini ta'kidladi. Austin rossiyalik hamkasbi bilan oxirgi marta 25 iyun kuni gaplashgan edi. Suhbatning qisqacha matni mudofaa vazirligi saytida e'lon qilinadi.
13 iyul kuni ertalab Rostov viloyati Tsimlyanskiy tumanidagi neft bazasida dron hujumi tufayli yong'in sodir bo'ldi. Viloyat gubernatori Vasiliy Golubev so'zlariga ko'ra, bu hujum mahalliy vaqt bilan ertalab soat 4 sodir bo'lgan. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlar yo'q. Kadrlarda bir nechta sisterna yonayotganini ko'rish mumkin. Ayrim Telegram kanallar Smolenskdagi neft omboriga kamida 2 ta dron hujum qilganini da'vo qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi 13-iyulga o'tar kechasi Rostov, Belgorod va Kursk viloyatlari ustida yana 4 dron yo'q qilingani haqida xabar berdi. Rossiya NATOga hujum qilish rejasi yo'qligini, ziddiyatni kuchaytirayotgan alyansning o'zi ekanligini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova NATO sammitining yakuniy kommunikasida e'lon qilingan Rossiya ittifoqchilar xavfsizligi uchun eng asosiy va bevosita tahdid bo'lib qolmoqda degan jumlaga munosabat bildirdi.
E'tiboringizni qaratmoqchi bo'lganim ikkinchi jihat shundaki, 9-11 iyul kunlari Vashingtonda bo'lib o'tgan NATO sammitida qabul qilingan yakuniy deklaratsiyada Rossiya yana bir bor guruhga tahdid deb ataldi. Deklaratsiyada Rossiyani uzoq muddatli kelajakda va har qanday sharoitda tahdid deb qayd etishgan. Bu noto'g'ri. Rossiya NATOga hujum qilishga tayyorlanmayapti. Shimoliy Atlantika Alyansi doimiy ravishda keskinlik yo'lidan boradi. Ular oxiri yo'q hujjatdan hujjatga Rossiyani tilga olib kelmoqda.
Zaxarovaning ta'kidlashicha, NATO o'z mavjudligini oqlashga va Vashingtonning Yevropa ustidan nazoratini kuchaytirishga harakat qilmoqda. G'arb yetakchilari agar Vladimir Putin Ukrainada to'xtatilmasa, Markaziy va Sharqiy Yevropada NATO davlatlariga ham hujum qilishi mumkinligidan bir necha bor ogohlantirgan. Rossiyaning Moskva viloyatida 12-iyul kuni Sukhoi Superjet 100 yo'lovchi uchog'i aviahalokatga uchradi. Uchoq bortida yo'lovchilar bo'lmagan, faqat ekipajning 3 a'zosi bo'lgan xolos. Xabarlarga ko'ra, ularning hammasi halok bo'lgan. TASS agentligiga qaydicha, uchoq rejadagi ta'mirlash ishlaridan keyingi parvozni amalga oshirish chog'ida qulab tushgan. U Vnukovodagi aviatsiya zavodidan osmonga ko'tarilgan. Baza nashri qulashdan oldin faqat falokat signalini bera boshlagan va uchoq avariyali qo'nish oldidan yonilg'i sarflab bitirish uchun aylana bo'ylab ucha boshlagan. 3-chi aylanishda uchoq qulab tushgan. Qulab tushgan Sukhoi Superjet uchog'i 2014-yildan ishlab chiqarilgan bo'lib, Gazprom aviashirkatiga tegishli. Agentstvo Novosti xabariga ko'ra, qulagan uchoqda so'nggi 2 yil kamida 2 marta nosozlik kuzatilgan. Rossiya aviakompaniyalari 2022-yilda g'arb sanksiyalari kiritilishiga ortidan samolyotlar ehtiyot qismlarini import qilishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Birlashgan aviaqurilish korporatsiyasi Sukhoi Superjetning to'liq import o'rnini bosuvchi versiyasini ishlab chiqmoqda, biroq uni ishlab chiqarish hali boshlanmagan. Ushbu halokat Sukhoi Superjet uchun mintaqaviy yo'lovchi uchog'i 2008-yilda taqdim etilgani beri 3-chisi bo'ldi. Bu sovuq urush davridan beri Rossiyada yaratilgan 1-chi yo'lovchi samolyot. Hozirda 150 ga yaqin samolyot xizmat ko'rsatmoqda. 1-chi halokat Indoneziyada namoyish parvozi paytida yuz bergan. 45 kishi halok bo'lgan. Indoneziyaning Kartika Airlines aviakompaniyasi halokatdan keyin 30 ta samolyotga buyurtmani bekor qilgan. Ikkinchi samolyot Moskvaning Sheremetyevo aeroportiga qo'nayotganda halokatga uchradi va 41 kishi halok bo'lgandi. Rossiya armiyasi so'nggi 6 oyda Ukrainada kamida 10 014 nafar askarini qurbon bergan. BBC rus xizmati hamda Media Zona nashri jurnalistlarining urushda o'lganlar ro'yxati ustidan olib borgan so'nggi tahlilidan shunday xulosa chiqadi. Jurnalistlar ochiq manbalar asosida Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqinda halok bo'lgan jami 59168 nafar rossiyalik harbiylarning ismi familiyalarini aniqlashga muvaffaq bo'lganlar. Bunday manbalar sirasiga ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan ta'ziyanomalar, qabrlar va harbiy yodgorliklar kiradi. O'lganlarning haqiqiy soni ancha ko'p bo'lishi mumkin deya ta'kidlashmoqda surishtiruv mualliflari. Urushga yollangan sobiq mahkumlar hanuz eng ko'p talafot berayotgan qatlam bo'lib qolayotir. Aniqlangan barcha o'limlarning 20% ular hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, o'lganlarning 14% ko'ngillilar, 12% esa safarbarlik bo'yicha urushga jo'natilgan askarlar tashkil qilgan. Belgorod viloyatining Kozinka qishlog'ida bir askar quroldan o'q otgan, so'ngra harbiy qismdan qochib ketgan. O'lganlar va yaradorlar bor deya xabar bermoqda Baza va Pelel Telegram kanallari. Voqea 12-iyul kuni kechasi sodir bo'lgan. Shot ma'lumotiga ko'ra, oddiy askar 2 xizmatdoshini otib o'ldirgan va yana birini yarador qilgan. Dastlab bu askar o'zi bilan Kalashnikov pulemyoti va 70 dona o'q olib ketgan deya taxmin qilingandi. PLL yozishicha, askar xizmatdan qochib ketishning boshqa yo'lini topa olmaganligi uchun otishma qilgan. VCK OGPU Telegram kanali o'z manbasiga havola bergan holda xabar qilishicha, otishma ichkilikbozlikdan keyin sodir bo'lgan. Belgrad viloyati bo'yicha ushlash rejasi e'lon qilingan. O'q otgan askar Chuvashiyalik Aleksey Juravlov, u Chebaksarda deraza va quvurlar o'rnatuvchi usta bo'lib ishlagan. 2011-yilda u guruh bo'lib talonchilik qilgani uchun sudlangani aniqlandi. BMT Bosh Assambleyasi Rossiyadan Ukrainaning Zaporojye atom elektr stansiyasidan o'z harbiylari va xodimlarini zudlik bilan olib chiqib ketishni va inshootni to'liq Ukraina nazoratiga qaytarishni talab qildi. Mazkur rezolyutsiyani 193 a'zodan 99-tasi yoqlab ovoz bergan, 9-ta davlat qarshi, 60-ta davlat betaraf qolgan. Yevropadagi eng yirik Zaporojye AES 2022-yil fevralda Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlaganidan ko'p o'tmay bosib olingan. Zavod hozirda yopilgan, biroq yadro materiallarini sovutib turish va parchalanishini oldini olish uchun tashqi nazorat zarur. Ukrainaning BMTdagi vakili Sergey Kislitsa mamlakatlarni rezolyutsiyani yoqlab ovoz berishga chaqirdi.
Biz kelajak avlodlar oldida qarzdormiz. Yadroviy halokatlar dahshati takrorlanmasligini ta'minlashimiz kerak.
BMT rezolyutsiyasida shuningdek Rossiyani Ukrainaning muhim energetika infratuzilmasiga qarshi hujumlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirilgan. Hujumlar Ukrainaning yadro inshootlarida yadroviy falokat xavfini oshiradi, deyiladi rezolyutsiyada. Rossiyaning BMTdagi elchisi o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy rezolyutsiyani Ukrainadagi yadro inshootlariga tahdidlar haqidagi G'arbning yolg'on rivoyatlarini targ'ib qilishga urinish deya tanqid qildi. Qabul qilingan rezolyutsiyada Rossiyadan Ukrainaga qarshi agressiyani zudlik bilan to'xtatish hamda mamlakat hududidan barcha harbiy kuchlarni olib chiqib ketish ham talab qilingan. O'zini Rossiya mudofaa vazirining jiyani deb tanitgan amerikalik Natalya Virtinskaya amakisiga murojaat bilan chiqdi. Ayol 8-iyul kuni Kiyevdagi bolalar shifoxonasi o'qqa tutilishi munosabati bilan Belousovga murojaat qilib, uni to'xtashga va rossiyaliklarni muqarrar o'limga yo'llamaslikka chaqirdi.
Дорогой дядя Андрей, вчера на Киев.
Андрей амаке, nimalar qilayotganingiz haqida o'ylab ko'ring va to'xtang, iltimos. Men sizni hamisha mehribon, vijdonli odam deb bilganman. Istardimki, barini mulohaza qilasiz va bu yomonliklarni to'xtatasiz. Андрей амаке, iltimos. Tavba qiling. Nimalar qilayotganingizni aqlingizda o'ylab ko'ring. Bu ortiq davom etishi mumkin emas.
Videoda ayol 10 yil muqaddam Kiyevda yashagani va Uxmatdet bolalar klinikasiga nogiron qizi bilan tez-tez borib turganini aytadi. Natalyaga ko'ra, raketa bilan hujum qilingan shifoxona yaqinida Belousovning akasi hamon yashamoqda.
Rossiya mudofaa vazirining amakivachasi Kiyevda istiqomat qilishini butun dunyoga aytinglar. Bu vazirning buvisi, buvasi va xolasi Kiyevda dafn qilingan. Ularning qabrlaridan mening otam xabar olib turadi.
Natalya Virtinskaya Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov Ukrainadagi qarindoshlari haqidagi ma'lumotlarni yashirayotganini ozodlikka tasdiqladi. Belousovning ommaga ochiq bo'lgan rasmiy tarjimai holida uning otasi va bobosi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Ozodlik kanalining Donbas Reali loyihasi jurnalistlari Kiyev qabristonlaridan birida Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousovning bobosi va momosi, general-mayor Aleksandr Belousov va Serafima Belousova qabrlarini topdi. Ukrainalik musiqachilar orkestri Rossiya bombardimon qilgan Uxmatdit bolalar kasalxonasi qurbonlari va yaradorlari sharafiga rekviem ijro etdi.
Bu yerda birinchi marta chiqish qilishimiz emas. Uxmatdit asosiy binosi qurilayotgan vaqtda ham konsert bergan edik. Bugun esa oramizda bo'lmaganlar xotirasini sharaflaymiz. Shu bilan birga nafaqat turish paytida, balki tinch davrda ham bolalarni davolagan qahramonlar, shifoxona xodimlariga minnatdorlik bildiramiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ikki sutkaga qolib ketdim-da. o'lim hududi. Ko'pchilik uni o'ldi deb o'yladi.
Bu voqea 2004-yil dunyoning eng baland nuqtasi Everest cho'qqisiga qilingan safar vaqtida yuz bergan. O'sha vaqtlarda O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan 35 yoshli Dilmurod Tillaxo'jayev xalqaro tijoriy ekspeditsiya bilan birga Everest yo'liga chiqadi.
Na sportsmen bo'lmasam, na professional alpinist bo'lmasam, men 1 yil oldin Everestdan oldin mana biz Lenin cho'qqimizga chiqib kelganim uchun boshqalar ko'tara olasiz ekan balandlikni. Bemalol yura olasiz ekan. Deb qiziqtirganda, lekin undan tashqari haqiqatan o'zbek odam bormagani uchun qanday deb bali ichingizda nima o'rganar ekanda bali ilashasiz ekanda u fitnaga. Voy, birinchi bo'lish deb. Tarixda deb. Uni ustiga juda ko'p narsalar bezovta qilardi-da shu paytda hali portlab ketardi kallar. Vijdon qiylanardi u paytda. Hali adolatsizliklarda, tartibsizliklarda. Qochib ketgisi kelardi-da.
Shunday qilib, u Everestni zabt etgan birinchi o'zbek bo'lishi mumkin edi.
Lekin baxtga qarshi ko'pchilikni nima kuzatuvchilar nazarida bizga nasib qilmadi cho'qqiga chora yetib borish. A men uni baxtimizga deb hisoblayman. Baxtimizga. Chunki yaxshi alpinist, tirik alpinist.
Kuchli bo'ron sabab o'lim bilan yuzma-yuz bo'lgan alpinist o'sha kunlarni shunday eslaydi.
2 sutkaga qolib ketdim-da. O'lim hududida. Hozir endi kulgi bilan eslayapmiz, lekin u juda favqulodda holatlar.
Alpinistlar o'lim hududi deb Everestning 8000 metrdan yuqori qismini nazarda tutadi. Bu yerda havo juda kam bo'lgani sabab bu hududda o'lim holatlari ko'p yuz beradi.
Bir karis ayol kishini alpinist qizdi. 1-2 hafta oldin shu yerda qolib ketgan edi. O'lib qolgan. Shu qizni topilib qoldi, ya'ni topisha olmayotdi qayerdaligini. Shu qizni arqoniga ilashib osilib qoldi. Shun bilan uchib ketmadim-da, bu musan 3 kilometr pastga uchib ketadi yo'li vertikal holat bor-da u yerda.
Everest cho'qqisining eng baland nuqtasi 8849 metr bo'lib, ushbu balandlikni zabt etgan alpinist o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Ammo Tillaxo'jayev 8700 metrdan ortga qaytishga majbur bo'lgan. Lekin Everest safaridan keyin uning hayoti ham moddiy, ham ma'naviy tomondan o'zgarib ketdi.
Katta zarar yetkazdi. Ya'ni ko'ryapsiz sog'ligidagi ahvolini. Qanaqa bali bir umrga endi unaqa darajada nogiron qilmasa ham, lekin yillar davomida mana davolanadigan talablar bo'lib turibdi. Uni orqasidan bo'lgan mana shuhrat, e'tibor. Uni orqasida, u shuhratni orqasidan, u e'tiborni orqasidan bo'lgan haligi fitnalar, masalan, jamiyat o'zini tashabbusi bilan bir narsani yoqtirsa, yaxshi ko'rsa, agar u davlatga to'g'ri kelmasa, siyosatga to'g'ri kelmasa, u narsa nima bo'ladi? Ziddiyat paydo bo'lib, eng oson yo'li yo'qotib yuborishdi, o'chirib yuborishdi. Bu oson edi-ku 20 yil oldin.
1969-yil O'shda tug'ilgan Dilmurod Tillaxo'jayev Everest safaridan keyin O'zbekistonda alpinizmni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishga uringan.
O'zbekiston alpinizm federatsiyasining bosh homiysi sifatida jonlantirish harakatida bo'lganmanda ko'p narsalar. Yana qaytib baligi jonlansin deb. Nimaga? O'zbeklar ham qiziqsin degan ma'noda. O'zbek yoshlar, yosh yigitlar, qizlar qiziqsin. Bunda juda katta ma'no bor degan nimada-da? Mujda bilan. Lekin hozirgi chorg'ali biznikilarni bu narsa qiziqtirmaydi. Biznikilar qiziqtiradigan bozor. Pul topish. Lekin oxirgi 3 yilda ichida har yili bittadan birinchi bo'lib qirg'iz millatiga mansub birodarlarimiz chiqib kelyapti. Oxirgi 3 yil ichida 3tasi chiqdi.
Barcha qiyinchiliklarga qaramay men Everest yo'li orqali o'zimga kerakli narsani topdim deydi u.
Eng katta o'zgarish hayotimda shu bilan bog'liq. Mana urg'u beryapmiz, o'zbegimga tirikchilik faqat qiziqtiradi. U mas asosiy narsa degan narsaga yetib kelindi-da.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkum ayol.
Но она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
Персонажей можно налепить очень много.
Уйди!
Уйди! Это мажорали, вроде махкума. Sifatida u hozir tanilib qolgan, chunki uni tez-tez o'sha qamoqxonada janjal ko'tarib turishi haqida gapirishgan.
Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimova muassasa ma'muriyati uchun bosh og'rig'iga aylangan. Nomini sir saqlab ozodlik bilan gaplashgan muassasa mulozimi buni VIP mahkuma Gulnora Karimovaning qamoqda bunt ko'targaniga oid ommaviy axborot vositalari xabarlariga munosabat bildirarkan ta'kidladi. 8-iyul kuni bloger Kirill Altman ayollar koloniyasida jazo o'tagan sobiq mahkuma bilan intervyu e'lon qildi. Unda suhbatdosh O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qamoqda bunt ko'tardi deya hikoya qilib berdi.
Потому что, ну, она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
У ишке чыгарды. Бир марта у бунт көтарды. Кейин хаммамыз 2,5 саат тик аякта туруп эшиттик. Балки уну каралашкандыр, судлашкандыр. Балки камамаслыклары керек эле. Бунусун мен анык билмейман. Lekin qamoqqa tushdingmi? Demak, u yerdagi tartibga amal qilishing kerak. U bo'lsa tartibga amal qilmaydi.
Ну, она его не особо соблюдает.
Ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tab qaytgan sobiq mahkuma Altman bilan intervyusida Gulnora Karimovaning norozilik aksiyasi qachon bo'lgani va uning vaqtiga oydinlik kiritmadi. Sobiq mahkuma blogerning savollariga javob berarkan Gulnora Karimova uchun qamoqxonada VIP sharoitlar yaratilmagani, aksincha uning o'zi oddiy otryadda jazo muddatini o'tayotgani va 4 joyni band qilganini urg'uladi.
Normalno ona sidit.
U 4 karavotni band qilgan va o'ziga choyshablardan devor yasab olgan. Ko'p hollarda u oshxonadan ovqatlanmaydi. Uni yaqinlari oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Boshqa mahkumlarga qaraganda unga ko'proq miqdorda pedagoglar olishga ruxsat berilgan. U istagan narsasiga erisha oladi. Kimni xohlasa o'sha bilan ko'risha oladi. Ko'p hollarda u jazavaga tushadi. Xullas, u o'zini yomon his qilayotgani yo'q.
Ozodlik so'zlashgan boshqa sobiq mahkumalar ham vaziyatga shunga o'xshash ta'rif berdi. Tahririyatning bu boradagi so'rovini 21 sonli muassasa boshlig'i Gulruh Karimova javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bunga qadar ayollar koloniyasida bo'lgan va Gulnora Karimova saqlanayotgan kamerani shaxsan ko'rgan.
Oddiy hamma qatori o'sha ikkinchi otryadda saqlanadigan mahkuma 50 kishi, 60 kishi yotadigan katta barak deydi, o'sha barak ichidagi birinchi karavot uniki ekanligini o'shanda aytishganida biz borganimizda Gulnora Karimova demak qayergadir tergov uchun olib ketilgan ekan, ya'ni undan keyin mana O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisini inson huquqlari bo'yicha vakili, uning advokatlari va boshqa shaxslar Gulnora Karimovani ko'rishga muvaffaq bo'lishdi. Va Gulnora Karimova o'sha VIP'da emas, ya'ni odatiy bir qamoqxona rejimida saqlanayotgan bo'lgan. Endi uni jinoyat ishiga albatta fikr bildirish alohida masala, lekin uni qamoqxonada saqlanayotgani bo'yicha men yaqinda sobiq mahkumalardan biri gapirib berdi. Men uni o'sha sobiq mahkumani bitta gapiga to'liq qo'shilaman. Qanaqadir darajada skandalniy, ya'ni rus tilida aytganda bir mojaroli mahkuma sifatida u hozir tanilib qolgan, chunki qamoqxonani boshqa ma'murlari bilan gaplashganimizda ham, boshqa mahkumalar bilan gaplashganimizda ham uni tez-tez o'sha qamoqxonada janjal ko'tarib turishi haqida gapirishgan.
2021-yilning 14-aprelida yana huquq faoli hukumat komissiyasi tarkibida ayollar koloniyasiga kirib, Gulnora Karimovani shaxsan ko'rgan Azam Farmonov ham mahkumaning ahvoli haqida Ozodlikka ma'lumot bergan edi.
Ombudsmandan hamkorlikda o'sha jazoni ijro etish joylaridagi mahkumlarning yashash sharoiti va ruhiy jismoniy qiynoqlarga qarshi kurash maqsadida monitoring o'tkazilyaptida. Men shu komissiya guruhida bor edim, shu 14-aprel kuni 21 sonli ayollarga mo'ljallangan, ya'ni zonaga bordik. Shu davomida ko'pchilikni qiziqtirayotgan, aynan shu Ozodlik radiosini qiziqtirayotgan Gulnora Karimova bilan shaxsan uchrashdim, ko'rdim. Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkum ayolda. 14-chisloda ko'rdim, haqiqatda shu butun zonani hamma sektorlar, ya'ni bo'limlari mahkum ayollar bilan uchrashdik. Oshxonadan tortib barcha sharoitlari, turli xildagi o'z nima deydi, o'sha muassasadagi holatni o'rgangandan keyin oxiri shu sanchasi tomonga qarab yurganimizda, sanchasiga kirib qaytib tushayotganimizda shu eshikni oldida ko'rdim, darvozani oldida. Ombudsman raisi bilan shaxsan uchrashmoqchiligini aytib turgan ekan. Ruhiy holat yaxshi emasligini gapirdi. Tiqilyapman, oxirgi paytlar tiqilyapman dedi. Shuning uchun dedi, hozir ombudsman raisiga suhbatga kirmoqchiman degan nimani aytdi.
Ammo oilasi uzoq muddat Karim va yaqinlariga ko'rsatilmayotganidan shikoyat qilib keldi. Jumladan, qizi Imonning tug'ilgan kuni 2023-yilning 16-iyun kuni Gulnora Karimova bilan uchrashtirilmagan haqida onasi Tatyana Karimova Facebook'da post qoldirgan edi.
Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli. Keyin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Ijtimoiy tarmoq faollari esa bu shikoyatimiz postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabilidagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi. Natijada Islom Karimovning bevasi bu postni o'chirib tashladi. Bu yilgi tug'ilgan kuniga esa qizi Imon onasi Gulnoraning videolaridan iborat bir post qoldirdi. Postiga "Sizniyom rojdeniya" degan bir jumlani ilova qildi xolos. 2023-yilning kuzida Gulnora Karimova uy qamog'iga chiqarilgan haqida norasmiy ma'lumotlar tarqala boshladi. Xususan, qizi Imonning Buyuk Britaniyadan O'zbekistonga tez-tez qatnay boshlagani shu norasmiy xabar bilan bog'langan edi. Ozodlik manbalari Gulnora asosiy vaqtini uyida kechirmoqda, faqat zarurat bo'lgandagina qamoqxonaga boradi deb iddao qilgan. Ammo keyinchalik va hozirga qadar ham bu xabar rasman tasdiqlanmagan. 21-sonli ayollar koloniyasi ma'muriyatining nomi sir tutish sharti bilan Ozodlik gaplashgan xodimiga ko'ra, Gulnora Karimova masalasi ma'muriyat uchun haqiqiy bosh og'rig'iga aylangan. Qamoqxona mutasaddisi Gulnoraning uy qamog'iga chiqarilganiga oid xabarlarga hech bir shaklda munosabat bildirmadi. Muassasa xodimiga ko'ra, yaqinlari bilan ko'rishishga unga alohida imtiyozlar mavjud emas. Ayrim hollarda unga ko'rishish uchun qonuniy ruxsat berilgan paytlarda uning ortidan hech kim kelmaydi.
Gulnora Islomovnaning xulqi, o'zini tutishi va boshqa mahkumlarni provokatsiya qilishi yuzasidan muassasa boshlig'i bir necha marta yuqoridagilarga murojaat qildi. Bir tomondan tezkor xodimlar unga muomala qilishda ehtiyot bo'lishimiz ta'kidlangan, ikkinchi tomondan esa unga alohida mulozamatda bo'lmanglar ham deyishgan.
O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi jazo muddatini o'tayotgan chog'ida tez-tez bunday norozilik uyushtirib turishi, uning janjallari ortidan qamoqxona ma'muriyati jazoni ijro etish departamenti va maxsus prokuraturaga bir necha marta murojaat qilganini Ozodlikning boshqa manbalari ham tasdiqladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksi talablariga ko'ra, hozirga kelib Gulnora Karimovani manzil koloniyaga o'tkazish yoki muddatidan avval shartli ozod qilish muddatlari o'tib bo'lgan. Gulnora Karimova 2021-yilning martida maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan edi. Xatni Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova o'z Telegram kanalida e'lon qilgan.
Bu yerda seni haqoratlashar tinmayin. Bu yerda hamma narsa qiynoq ustiga qurilgan. Seni har kuni, har on, har soniya qiynashar. Bu yerda qonunlar toptalmoqda. Bu qonunlarni hech kim o'qimagan hech qachon. Toptashar har on. Oddiy insonlikning hayot tarzini, odamning odamligini yer bilan bir qilishadi bu yerda.
O'shanda ozodlik murojaatiga javob bergan 21-sonli ayollar koloniyasi boshlig'i Gulruh Karimova mahkumalar, xususan Gulnora Karimovaga nisbatan qonunda belgilanmagan hech bir harakat qilinmagan deb ta'kidladi.
Albatta, Gulnora Karimova haqida yozish jurnalist o'laroq sizning huquqingiz. U qiynoqqa tutilmagani va jazoni o'tash sharoiti qonunda belgilanganday degan gapimga ishonmasangiz, mening bevosita rahbarlarim jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan qayta so'rashingiz mumkin.
O'zbekiston rasmiylari qamoqda unga nisbatan bosim o'tkazilayotgani, huquqlari poymol etilayotgani haqida farzandlari hamda advokatining iddaolarini rad etib keladi. Gulnora Karimova 2015-yilning 18-dekabrida Toshkent shahar sudining hukmi bilan 10 yilga, 2020-yilning 18-martida esa yangi ochilgan jinoyat ishi doirasida 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning davlat va odamlarga keltirgan zarari 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 651 million 800 ming AQSh dollari, 26.1 million yevro deb baholagan. U 2019-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21-sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda. Unga nisbatan chiqarilgan jazo muddatlarining tegishli tartibda qo'shilib, necha yil qilish belgilanganiga oid ma'lumotlar mavjud emas. AQSh Adliya vazirligi huzuridagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qilgan edi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati Telia Sonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanadi. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karimova AQShning xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. Xorijdagi surishtiruvlar ortidan Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklaridagi 1 milliard dollarga yaqin mablag'i muzlatilgan edi. 2022-yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimova o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor ekanini bildirgan. Ammo O'zbekiston ichi va xorijdagi jamoatchilik faollari, inson huquqlari himoyachilari va tahlilchilarda qaytarilayotgan bu pullarning xalqqa yetib borishiga jiddiy shubha bor. Ayniqsa, o'tgan yil oktyabr oyida o'z vaqtida Gulnora Karimovaning jinoiy sherigi sifatida ayblangan, qamalgan va so'ngra imijimida qamoqdan chiqarilgan Rustam Madumarovning Hong Kongda hibsga olinishi bu shubhalarni juda kuchaytirdi. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor manbalar 2023-yilning oktyabr oyida pul yuvishda gumon qilinib, Hong Kongda qamoqqa olingan Madumarov bu davlatga o'z xohishi bilan emas, balki O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatidagi yuqori lavozimli rasmiylar buyrug'i bilan borgan deb da'vo qilishgan edi. Manbalarga ko'ra, unga aynan Gulnora Karimovaga aloqador bank hisobidagi pullarni boshqa xususiy hisoblarga o'tkazish missiyasi yuklatilgan edi.
Есть механизм, называется mutual.
Davlatlar o'rtasida huquqiy masalalarda o'zaro bir-biriga ko'mak ko'rsatishni nazarda tutuvchi mexanizm mavjud. Bu mexanizm o'g'irlangan deb hisoblangan davlat mablag'larini o'sha davlatga qaytarishga imkon beradi. Ayni holatda pullar yoki aktivlar davlat budjetiga qaytadi. Aftidan Madumarovning Gonkongga safarini tashkilgan odamlarning niyati bu pullarni davlat byudjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
O'sha 2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosidan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlarni qora ro'yxatlardan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida esa Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlar o'rtasida muntazam parallel o'tkazishadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Havo harorati haddan tashqari issiq kelgan bu yilgi haj ziyoratida 13 nafar o'zbekistonlik hoji vafot etgan. Bu haqda Ozodlikning O'zbekiston musulmonlari idorasidagi manbasi ma'lum qildi. Vafot etganlar 52 va 74 yosh orasidagi ziyoratchilardir. Ulardan 6 nafari ayollar. Ozodlik tanishgan ro'yxatda ulardan bir nafari 1971-yilda tug'ilgan jizzaxlik Qahhorov Olimjonning oftob urishi natijasida vafot etgani qayd etilgan. Rasmiy qaydga ko'ra, shu yilning 17-iyun kuni insult va chuqur koma holatida Makka shahridagi Arafat East Medical shifoxonasiga yotqizilgan o'zbekistonlik ziyoratchi sunniy nafas olish moslamasiga ulangan va 28-iyun kuni hayotdan ko'z yumgan. Marhumning janozasi 29-iyun kuni Haram masjidida o'qilgani va Makka shahridagi Shuhada qabristoniga dafn etilgani aytiladi. Boshqa ziyoratchilarning o'limiga o'tkir yurak yetishmovchiligi, gemoragik shok, pnevmoniya va poliorgan yetishmovchiligi singari xastaliklar sabab bo'lgani qayd etilgan.
Bir vaqtda yuqori harorat va yuqori namlik bo'lganda issiq urishi yoki issiqlik stress rivojlanishi xavfi ortadi. Buni biroz charchoq va biroz holdan toyish kabi umumiy alomatlardan ajratish juda qiyin bo'lishi mumkin.
Allohu akbar.
Marhumlardan biri 10-iyun kuni Madinadan O'zbekistonga qaytgach vafot etgan. Ziyoratchilardan yana biri 1956-yilda tug'ilgan Shuhrat Mirzayev esa 31 may kuni Madina shahrida vafot etgani aytiladi. Marhumning janozasi Masjid-i Nabaviyda o'qilgan va Baqi qabristonida dafn etilgan. Vafot etgan hojilar Andijon, Farg'ona, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Surxondaryo va Xorazm viloyatlaridan. O'zbekiston rasmiy idoralari hozirgacha bu yilgi haj ziyoratida vafot etganlar yuzasidan biror ma'lumot bergani yo'q.
Mana shu Arafat tog'ida turib, yig'lab turganlar, yelkasiga ihrom tashiganlar, charchagan, g'uborliklar nima xohlayapti? Jannatni xohlayapti. Allohning roziligini xohlayapti. Alloh taolo aytarkanki, Imom Rozi rivoyat qilib qo'shimcha mana shu hadisga aytadilarki, ey farishtalarim, sizlar guvoh bo'ling. Men ularni mag'firat qildim derkanlar. Subhanalloh.
Mahalliy matbuot oldinroq 10 nafar ziyoratchi nobud bo'lgani haqida yozgandi.
Bu nafaqat issiq urishiga, balki boshqa holatlarga ham taalluqli. Chunki dunyo bo'ylab biror kasallikka chalingan juda ko'p odam bor va ular oshqozon infeksiyalari, gripp, yo'tal, shamollash va shu kabi juda keng tarqalgan kasalliklarga uchragan. Odamlar arzimas va xavotirli holatlarini ajratishga qiynalishi mumkin.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu yil 15 mingdan ortiq o'zbekistonlik haj ziyoratini amalga oshirgan. Hojilar 22-iyundan 12-iyulgacha O'zbekistonga qaytishi ma'lum qilingan. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, bu yilgi haj vaqtida haddan ortiq harorat sababli kamida 1301 nafar ziyoratchi halok bo'lgan.
Hojilarga sharoitni qulaylashtirish, harakatni osonlashtirish bo'yicha loyihalar nuqtai nazaridan Al-Mashhar Al-Haram yo'li loyihasi orqali masjid atrofidagi hududda piyoda va transport harakati qulaylashtiriladi. Atmosferani yumshatish va salqinlatish, Masjid-i Haram havosini tozalash uchun dunyodagi eng katta sovutish stansiyasi ham o'rnatildi.
Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri Fahd bin Abdurrahmon Al-Jalajayning aytishicha, halok bo'lganlarning 83% Makka shahri va uning atrofida haj ziyoratlarini ado etish uchun yuqori haroratda uzoq masofa yurgan ruxsatnomasiz ziyoratchilardir. Uning ta'kidlashicha, halok bo'lgan ziyoratchilarning ko'pchiligi hujjatlar bo'lmagani uchun ularning shaxsini aniqlash kechikkan. O'lganlar Makkada dafn etilgan. Qurbonlar orasida 660 dan ortiq misrlik ham bor.
Yesterday most of the people they died on the roadside.
Kecha ko'p odam yo'lda o'ldi. Ba'zilari oftob urushidan tushidan ketdi. Haj mavsumi yozning issig'iga to'g'ri kelganda transport masalalarini oldindan hal qilishlari kerak.
Haj season is in the summer. They should arrange about transportation for the whole.
Misr ruxsat etilmagan ziyoratchilarga yordam bergan 16 ta sayyohlik agentligining litsenziyasini bekor qildi deb ma'lum qildi rasmiylar. Ismini oshkor qilishni istamagan rasmiylar aytishicha, o'limlarning aksariyati Makkaning Al-Muaysem hududidagi favqulodda vaziyatlar majmuasida qayd etilgan.
Jazirama sabab juda og'ir kun bo'ldi. Juda ko'p odam o'ldi. Bir kishi bilan gaplashib turasiz, ko'z oldingizda jon beradi. Juda og'ir bo'ldi. Ammo alhamdulillah qiyinchiliklar ortda qoldi.
Misr bu yil Saudiya Arabistoniga ziyorat uchun 50 mingdan ortiq ruxsatnoma bergan. Saudiya Arabistoni rasmiylari ruxsat etilmagan ziyoratchilarga qarshi keskin choralar ko'rdi. 10 minglab odamlarni mamlakatdan chiqarib yubordi. Ammo ko'pchilik, asosan misrliklar Makka va uning atrofidagi muqaddas joylarga piyoda yetib borgan. Ruxsat etilgan ziyoratchilardan farqli o'laroq, ularda jazirama issiqdan vaqtincha bo'lsin saqlanish uchun mehmonxonalar ham bo'lmagan. Associated Press xabariga ko'ra, halok bo'lganlar orasida Indoneziyadan 165, Hindistondan 98 va Iordaniya, Tunis, Marokash, Jazoir va Malayziyadan yana o'nlab ziyoratchilar bor. Shuningdek, ikki AQSh vatandoshining o'limi haqida xabar berilgan. Associated Press o'lim sababini mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan, ammo Iordaniya va Tunis kabi ba'zi davlatlar jazirama issiq sabab bo'lganini aytmoqda. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, haj paytida o'lim holatlari noodatiy emas. Ziyoratlar tarixi halokatli tiqinlar va epidemiyalarga ham guvoh bo'lgan. Ammo bu yil bu ko'rsatkich noodatiy shaklda yuqori bo'ldi. AP ma'lumotlariga ko'ra, 2015-yilda Minodagi tiqilinch sababli 2400 dan ortiq ziyoratchi halok bo'ldi. Bu ziyorat paytida sodir bo'lgan eng halokatli hodisadir. Saudiya Arabistoni hech qachon tiqilinch qurbonlarini to'liq tan olmagan. O'sha yil boshida Makkada kran qulashi oqibatida 111 kishi halok bo'lgan edi. Haj vaqtidagi ikkinchi eng halokatli voqea 1990-yilda 1426 kishining hayotiga zomin bo'lgan tiqilinchdir. Saudiya Milliy meteorologiya markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu yilgi haj davrida Makkada va uning atrofidagi muqaddas joylarda kunduzi yuqori harorat 46 darajadan 49 darajagacha bo'lgan. Ba'zi odamlar shaytonni ramziy toshburon qilish marosimini o'tkazmoqchi bo'lganida xushidan ketgan. Islom dinining 5 arkonidan biri bo'lgan haj dunyodagi eng yirik diniy yig'inlardan biridir. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, 2024-yilda deyarli 2 milliondan ortiq musulmon, shu jumladan 22 davlatdan 1.6 milliondan ortiq va Saudiya Arabistonidan 222 mingga yaqin ziyoratchi qatnashgan. Saudiya Arabistoni har yili 5 kunlik haj ziyorati ishtirokchilari xavfsizligi uchun milliardlab dollar sarflaydi. Biroq ziyoratchilar soni ko'pligi xavfsizlikni ta'minlashni qiyinlashtiradi. Iqlim o'zgarishi xavfni yanada oshirishi mumkin. Massachusetts texnologiya instituti ekspertlari tomonidan 2019-yilda o'tkazilgan tadqiqot ko'rsatdiki, dunyo iqlim o'zgarishining eng yomon ta'sirini yumshata olsa ham, haj 2047-yildan 2052-yilgacha va 2079-yildan 2086-yilgacha o'ta xavfli chegaradan yuqori haroratlarda o'tadi. Islom qamariy taqvimga amal qiladi. Shuning uchun har yili haj taxminan 11 kun oldinga suriladi. 2029-yilga kelib haj aprel oyiga, undan keyin bir necha yil davomida harorat mutadilroq bo'lgan qish oylariga to'g'ri keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Miltiq bo'lsa otib tashlang. Faollar o'qituvchini qamatgan hokim taqdirlangandan darg'azab. Tafsilotlar bilan kulasal. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova 10-iyul kuni Surxondaryo viloyatida o'tkazilgan tadbirda viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovga ta'lim xomisi ko'krak nishonni topshirdi. Bir yil avval Surxondaryo viloyatidagi maktab direktori aynan hokim Qosimovning og'zaki buyrug'i ortidan qamalgan edi. Hodisani yodga olgan jamoat faollari ta'lim vaziri o'qituvchisini qamatgan hokimga nishon topshirganini sharmandalik deb atadi. 2023 yil iyul oyida Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov va Sariosiyo tumanidagi 28-chi maktab direktori Umida Tursunova o'rtasidagi tortishuv videosi tarqalgan edi. Umida Tursunova viloyat hokimiga e'tiroz bildirar ekan, unga noto'g'ri ma'lumot berilayotganini aytadi. Hokim bilan dahanaki tortishuv ortidan maktab direktori 7 sutkaga qamaladi. Lavozimidan olinadi va keyinroq kaltaklab ketiladi. Faollar pedagogning boshiga kelgan bu musibatlarni uning hokim bilan tortishuviga bog'lagandi. Sud va tergovsiz direktorni qamatishga buyruq bergan hokim javobgarlikka tortilmagani, bilaks, ta'lim xomisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangani ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tiroz uyg'otdi. O'qituvchini qamatgan hokimning xalq ta'limi vaziri tomonidan taqdirlanishi va bo'lib ham nishon nomi ta'lim xomisi ekani bu sharmandalik, skleroz, strategiyasizlik, o'qituvchilarga nisbatan hurmatsizlik. Bu shuningdek jamiyatga qarata erkin fikrli o'qituvchining joyi qamoq, qamatganniki esa ko'krak nishon deyish ham. Albatta, hokim o'shanda haq bo'lganiga ishonadi-da albatta. Keyingi faoliyatiga kuch oladi-da, deb yozdi jurnalist Ilyos Safarov. O'shanda Surxondaryo viloyati hokimiga xo'rlangan o'qituvchi miltiq bo'lsa otib tashlang degandi. Bunday adolatsizlik va mantiqsizlikni ko'rib, jonimiz azob chekmasin, Hilola Umarova. Miltiq bo'lsa otib tashlang meni, deya vazirga xitob qildi jurnalist Anora Sodiqova. Jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Abdurahmon Tashanov Surxondaryo hokimi siylanganini uzoq yillar ta'lim vaziri lavozimida ishlagan va keyinroq poraxo'rlik sabab qamalgan Turob Jo'rayev bilan bog'liq boshqa bir sharmandali kesga muqoyasa qildi. Bu odam vazirlikning majlislaridan birida Bo'ka tumani xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining erkak kishi. Chotiga chunonam tepgandiki, u yuzlab hamkasblari ko'z o'ngida yiqilgan. Xalq ta'limi tarixiga sharmandalik bilan kirgan bu voqea yakuna bo'lmasa kerak. Vazir Hilola Umarovaning Surxondaryo viloyati hokimi ko'ksiga medal taqqani ham Turob Jo'rayevning jasoratidan kam bo'lmadi. U hamkasbining chotiga tepmasa ham o'tgan yili 10ga yaqin ma'orif mudirlarini 15 sutkaga qamatgan odamni mukofotlab Jo'rayevning rekordini yangiladi. Bravo vazir xonim, deb yozdi Tashanov. Viloyat hokimi bilan janjaldan bir necha kun o'tib kaltaklanib, og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan ayol haqida haligacha hech qanday ma'lumot mavjud emas. Kuch adolat emas, adolat kuchda bo'lgan mamlakatda odamlar ertangi kunga ishonarmikan, deya sobiq direktorning taqdiriga oydinlik kiritishga undadim Facebook kanali. Sobiq deputat Qobil Do'sov esa hokim Qosimovning ta'lim xomisi deb topilishini qo'llab-quvvatlab post qoldirgan. Surxondaryo viloyati hokimining xatosi borligini inkor qilmagan holda u kishini maktablarimizga 100 ming yangi kitob sovg'a qilib, direktorlarning qarindosh urug'i to'ldirgan maktablarimizda direktorlarni rotatsiya qilgani uchun hokimni men bo'lsam ham taqdirlagan bo'lar edim. O'zbekiston tarixida hech bir viloyat hokimi maktablarga 100 mingta kitob sovg'a qilmagan, deya iddao qildi Do'sov.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.